эфира «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Сегодня в разных регионах Беларуси супрацовники Комитета державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шэраг журналистов. Обуренные переследом, журналисты звертаются со скаргами в Генеральную прокуратуру и потребуют вернуть конфискованное у их обсталяванне.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў:
"Я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардаб'ева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў ператрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразголошивания нашей размовы. Поэтому конкретно что-то не могу сказать, але чомусь журналистов стали больше допытывать про их профессийную деятельность.
Еще раз нагадаю, кого с региональных журналистов переследует зараз КДБ. Это Андрей Александров, Новополоцк, Геннадий Судник, Могилев, Алена Степанова, Витебск, Вадим Баршевский, так само Витебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрей Шобіна, Бабруйск, Віталь Васильков, Могилёв, Александр Бучека, Пінск, Вадим Аршанский, Могилёв, Эдуард Брокаров, Горки. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведкі робяць ператрус, арыштоўваюць гэты блок? Чаму, калі я сведка? Скаргу накіруе генеральным прокурору на прокуратуру Мінска, якая дала дакумент забраць это все.
Змушаны бараніць сваю маёмасць і баранальскі рэдактар Алес Белы. Ён кажа, што пасля ператрусу не далічыўся шмат якіх рэчаў.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка піша докторскую диссертацію. Вучыцца у БГУ. У докторантуры. Пишем науковые працы, ей потреблен интернет. Они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худшей отдадут, але не обещали, что это будет худко.
У Минску сегодня Белорусская ассоциация журналистов умелась провести встречу с региональными журналистами. Однако за переследу КДБ не все смогли удельничать. Меж тем, юрист Владимир Лапкович лечит, что сопростоять утягиванию криминальную справу треба только супольно.
Вольность громадская, и тем более журналисты должны быть солидарны один раз. Разом. И те, которые потерпели, и те, которые покуль что еще не потерпели. Потому что никто не может дать гарантии, что на завтра, вот в эту хвилину, такой же каток репрессий, такой же каток пиратрусов, конфискации техники не отбудется у других журналистов, которые работают в Беларуси.
Гаварыў юрыст Уладзімір Лапковіч. Сёння на Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах. З рэзкай крытыкай ператрусаў у рэдакцыях незалежных беларускіх медыяў і ў кватэрах незалежных журналістаў выступіў прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харашці. Я асуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, сказаў ён. Напярэдадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля ператрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Апаратура для аўдыё і відэазапісу і больш за два дзясяткі кампутараў, якія належаць беларускім журналістам, застаюцца ў Менскай пракуратуры. Нагадаю, супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі пасля ператрусу ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Европейскага радыё для Беларусі» і телекампаніі «Белсат» забралі з сабой кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. Яны мелі пракурорскую санкцыю на ператрус ў межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку, расказвае Любоў Лунёва.
Техніку, якую забралі падчас ператрусу журналістаў, паводле следчых будуць правяраць на наяўнасць прыкметаў стварэння і распаўсюду мультфільмаў палітычнага зместу. Як паведаміў намеснік менскага пракурора Алексей Стук, следчыя мелі інфармацыю пра тое, што журналісты супрацоўнічалі са стваральнікамі мультфільмаў і з арганізацыяй «Трэці шлях». Нагадаем, 16 жнивня 2005 года супрацовники КДБ провели пиратрус на кватерах сябров инициативы «Третий шлях» Павла Морозова, Андрея Бозова и Олега Мініча. Пиратрусы робилися у рамках криминальной справы за образу Александра Лукашенки. Подставой стали мультфильмы политического зместу, размещенные на сайте организации. Супрацовники КДБ забрали 16 компьютеров и все носбиты информации. Фигуранты криминальной справы з'ехали за мяжу. Техника дагэтуль знаходзіцца ў прокуратуры. Паводле законодаўства следчы можа на месцы, дзе вядзецца пиратрус, вызначыцца, забіраць тэхніку ці абмежавацца аглядам на месцы. Тэхніка можа часова заставацца ў следчых, пакуль не будзе прынятае рашэнне, пакінуць яе ў якасці рэчавых доказаў, вярнуць уладальніку ці аформіць належным чынам і пакінуць да суду. Адвакатка Павла Морозова Вера Стромковская некалькі разоў падавала заяву, каб забраную маёмасць вярнулі уладальнікам.
Тых, хто праводзіў гэтае следства і замал гэтую тэхніку, павінны быць нейкія падставы, яны павінны былі матываваць гэта нечым. Калі гэта ўсё належыць прыватна асобам якім-небудзь, яны могуць самастойна звяртацца са скаргамі і заявамі, каб гэта ім было ўсё вернута і даказваць, што гэта належыць ім на падставе дакументаў альбо іншых якіх там доказаў.
Рэчы, у тым ліку ноутбук Александра Трошчанкава, забраны летась падчас піратрусу, таксама дагэтуль застаюцца ў КДБ. Хоць амаль два десяткі менскіх і рэгіянальных журналістаў засталіся без тэхнікі, але ўсе бюро, дзе рабіліся пиратрусы, аднавілі сваю працу ў той жа дзень або на заўтра. Журналіст Радыё Рацыя Кастусь Вансяцкі паведаміў Свабодзе.
Тэхнікі ў нас было не так ужо і шмат, і ўся яна была старая. Таму дакументы на яе ўжо даўным-даўно згубленыя. І мы, на жаль, не зможам апратэставаць у прокуратуры, каб нам яе вернулі. З іншого боку, засталіся люди, і гэтыя люди готовы надалі працаваць. Як гэта будзе, у якой форме, пакуль не ведаю. Думаю, што бліжэйшым часам мы ўсё ж паспрабуем атрымаць акрэдытацыю хаця б на аднаго журналіста, каб мець магчымасць працаваць легальна. Паглядзім, што нам адкажа МЗС.
Назіральнікі лічаць, што спроба паралізаваць працу журналістаў на доўгі час не ўдалася. Вяшчанне аднавілася літаральна праз некалькі гадзінаў.
Расказвала Любоў Лунёва. Я нагадаю, што цяперашнія пиратрусы і канфіскацыі адбываюцца ў межах крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку. Паводле такога абвінавачвання можна атрымаць да 4 гадоў зняволення. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка на 15 сутак адміністрацыйнага арышту быў асуджаны карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Печанко, якога затрымалі падчас асвятлення дэманстрацыі ў Менску на Дзень волі. Ягонаму калегу, фотакарэспандэнту Андрэю Лянкевічу, міліцыянты пры затрыманні разбілі твар. Навошта арыштоўваць журналістаў, якія выконваюць свой прафесійны абавязак? На такое пытанне нашага карэспандэнта Сергія Страўцова адказвалі жыхары горадні.
Милиция часто, вот я пошний раз, бывает, что арестовывает журналистов.
Скорее всего, чтобы передавали про эти акции.
Как ничего не было ведомо, что там
да,
было.
Да, да, так и есть. Нас только белорусское телевидение показывает. В основном у нас пенсионеры, которые живут довольны пенсией. И если они, конечно, увидят правду, нашему руководству это невыгодно.
Да у нас вообще тотальный контроль какой-то.
Ну, то есть ты говоришь, контроль за информацией, да? Как не было да. лишней информации, какая не пожиданная влада.
Да, именно так я думаю.
Кому арестовывают журналистов?
Да, да и не только журналистов.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывать разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально. Я бы там не было. Подобаются тебе, не подобаются то, что пишут сыны. Это другая справа. А до речи, это такая тенденция. То есть самое, что рубится зараз у Китая, у пограничья Гималаях. Там ничего
там, дивного. Там, где Тибет.
Так, так. Там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Именно такая, когда спробуют некую информацию не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо, плохо. Человек вообще правду сказать не дает.
Не стоит всех грести под одну гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет, в самую гущу тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данный вопрос и... Государство там свой пиар, такой односторонний показ, вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывают журналистов для того, как не было другого пункта глядения на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
На городских улицах люди отказывали на пытание нашего корреспондента, на во что арештовывают журналистов. Апошним деянием белорусских уладов у дочинении до прессы, а так само узмацнению репрессий, присвеченная сегодняшняя передача «Экспертиза свободы».
Репортаж отказывает на пытание «Что, где, коли, як?».
На пытание «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы». Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І прыкладна праз 20 хвілін у перадачы Валера Карбалевіча пытанне пра тое, ці змяняецца палітычны курс беларускай улады, абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Андрэй Фёдараў. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Такое рашэнне прыняў прэзідыум аб'яднаных дэмсілаў. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Политики собрались об 11-й године на площади каля помника Якубу Коласу. После складания кветок Лявон Баршевский прочитал коласовский верш «До працы». Анатолий Лябецко поведомил, что 30-го соковика, 18-й године, вырашено собраться на Костырщинской площади, как выказать солидарность с арештованными у День воли демонстрантами и журналистами, на яких чинится утиск. Про меты сегодняшней акции господар Лябецко сказал.
Мы таким чином показываем полную дурноту белорусских уладов. Мы хотим сегодня продемонстрировать то, что повинно было отбыться 25-го.
Лявон Баршевский читал творы песняров так само каля помников Янку Купалу и Максиму Богдановичу, после того, как и до их были ускладены кветки.
Ну, не удалось ускласти 25-го, бо просто поломали кветки, не пустили ни до одного с помников, и треба все ровно выконать то, что плановали. Наши ж классики литературы не виноваты, что тут такая улада, какая не пуская ускласти кветки.
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Секретар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчы ў скласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладаннем кветак назіралі больш за два дзясяткі міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты пра прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне продолжились пиратрусы с конфискацией друкованной продукции и техники. С критикой пиратрусов у редакциях белорусских медиа и кватерах журналистов выступили представник АБСЕ в питаниях свободы прессы Миклаш Харасці и президент Радио Свободная Европа Радио Свобода Джефф Гедмін. Посольство США у Менску от 1 красавіка обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Одночасова амбасадарка США Карен Стюарт, якая знаходится у Вашингтоне, заявила, что Злучаныя Штаты не будут отмовляться от экономичных санкций у относенных до улады в Беларуси. Лидеры объединенных демсилов прошли сегодня в Менску маршрутом, яким улады не дозволили пройти 25-го соковика. Активиста молодежной организации «Громадянский форум» Александра Бандзюка осудили на трое суток арешту. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение политика Александра Казулина. Посольство Злучаных Штатов у Менску от 1 красавіка обновляет выдачу визов громадянам Беларуси. Одночасова амбасадарка Карен Стюарт, якая знаходится в Вашингтоне, заявила, что США не будут отмовляться от экономичных санкций у относенных до влады в Беларуси, поведомляя Валер Калиновский.
Выдачу визов у американском посольстве и разгляд новых заявок припынили 19 соковика. Это было выкликано потребованиями белорусской МЗС об скорочении штату посольства Злученных Штатов у Менску. Под тиском белорусских уладов территорию Беларуси тягом минулой середы и четверга покинула амаль полова американских дипломатов, аккредитованных у Менску. Зъехал и супрацовник амбасады Курт Финли, якого первый канал белорусского телебачення и КДБ обвинуватели у створении шпионской сетки. На этот момент у американской амбасады амбасаде працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады ЗША нармалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 да 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карен Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карен Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эха Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць уціскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карен Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту ў прыватнасці, актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце патэлефанаваць і выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Расійскаму ідэолагу Пуціну не атрымалася новае яго прэзідэнцтва ў імперыі. І не толькі манія велічая Лукашэнкі перашкодзіла. Краіна Беларусь ўжо другая і другі свет навокал. Але Пуцін ніколі не даруе двурушнасці беларускаму сябруку. Лукашэнка адчувае гэта. І хоць неяк стараецца ўлагодзіць усходніх гаспадароў сваіх, хоць дзікунствам да США, да цывілізаванага свету, да дня волі 25 сакавіка. Толькі дзень волі, дзень 25 сакавіка ўжо назаўсёды з намі.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу пасаветаваць, как стаць прэзідэнтам.
Пазіцыі должен быць адзін лідер, а не лепіць рак і шука па ратацыі.
Мне здаецца, што вы адчуваеце аргазм ад такой сітуацыі.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто пра стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Неважна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказаў, што задаволены рэзанансам, які атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свеце. Палітык спаслаўся на шматлікія інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі-скрабцамі зараз галадаюць Сергей Глаганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васільеў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алег Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таццяна Кім. Женщина каже, що у її відкрилася язва і тому довелося вийти з голодовки.
У мене болить желудок. Двоє суток і ця язва була, і от видно, вона зараз знову відкрилася на нервній почві.
Сина Тетяни Ким Андрія будуть судити 1 красовика у зв'язку з його ділом у акції протесту предпринимальників. Удільники естафетної голодовки домагаються серед іншого і спинення переслиду Андрія Кима.
Розказував Олег Грузділович. Активіста молодівої організації «Громадянський форум» Олександра Бандзюка сьогодні у Житковичах осудили на 3 суток арешту. Про це нашому радіо повідомив былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич. Олександр Мілінкевич, який тепер знаходиться у Житковичах, безвиніково спробував зустрітися з Олександром Бандзюком. Мілінкевич каже, що той допомагав йому в організації зустрічі з жихарами Житковичів. Былий кандидат у президенти звернувся у міліцію, каб висвітліть, за що арештований і осуджений Бандзюк. Але йому відмовилися дати інформацію. Супрацовники міліції спослалися на те, що Мілінкевич не з'являється родним хлопця.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Анатоль Жердзев з Гомеля. Якої ідеології керуються люди, що розбирають крижі над могилами розстріляних у Куропатах, саджають у турми ні у чим не винуватих, переслідують усіх, хто не погоджається з теперішньою владою? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Таксама можна знайсці і фотаздымкі на гэтым сайце свабода.орг. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння сустракаліся з удзельнікамі венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог». Студэнты стаялі каля ўваходу на канферэнцыю з карикатурамі і плакатамі «Спыніць палітычна матываваныя выключэнні». Рэч у тым, што ўдзел у канферэнцыі узяў прафесар Уладзімір Шымаў, рэктар Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. З Вены перадае наша корэспандэнтка Алена Ціхановіч.
Менавіта у Вене зараз вучыцца скандальна выключаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту Тацяна Хома. У 2005 годзе яна ўдзельнічала ў з'ездзе еўрапейскага студэнцкага звязу ў Францыі і была выключаная за тое, што паехала туды без дазволу рэктара. Студэнты, якія стаялі ў пікеце, паводле рашэння арганізатара канферэнцыі, атрымалі слова і ў залі. Яны заклікалі прысутных крытычна паставіцца да выступу прафесара Шымова. І хаця аўдыторыя слухаць выступ не адмовілася, выступаць рэктару Шымаву прыйшлося на фоне лозунгу пратэсту супраць пераследу студэнтаў. У сваім сённяшнім каментары для Радыё Свабода рэктар Шымаў сказаў, што ён дзейнічаў у адпаведнасці з законам аб вышэйшай адукацыі і правіламі ўнутранага распарадку, і што Тацяна Хома працягвае выкарыстоўваць свой выпадак, каб, цытую, насіць сарафан палітычна рэпрэсаванай.
На аснаванні дзейнічаючага законадательства Республікі Беларусь студэнт, абучаючыся, имеет право выезжать свободно за границу только в каникулярное время. В неканикулярное время он должен обратиться к руководству университета и получить на это разрешение. Если он не получил этого разрешения, он подпадает под эту статью.
Это было интервью профессора Уладзіміра Шымова. Ну а вот реакция Тетяны Хомы.
Я вельмі радая, што студэнцкая арганізацыя аўстрыйская так адрэагавала, даведаўшыся аб запрашэнні скандальна вядомага на Беларусі рэктара ўдзельнічаць у канферэнцыі тут. Хаця мне самой не вельмі прыемна быць у цэнтры гэтага, так як узгадваюцца падзеі вельмі даўнія і мне самой не вельмі прыемна. Але ж я думаю, што гэта добрая была нагода, каб выгадаць пра такіх людзей, як Міця Жалізніченка, як Кася Салаўёва, которые былі лішаны, як Франа Квячорка, Антон Калиновский, Антон Койпиш, Федор Чаранков и многие студенты, которые были отличены уже после студеня этого только года.
Галоўная ж дыскусія на канферэнцыі прысвечаная стану палітычных і эканамічных элітаў Беларусі, пошукам грунту для дыялогу ўладаў і грамадзянскай супольнасці, а таксама праектам супрацоўніцтва заходніх інвестараў з Беларусю. Так керівник офіційного аналітичного центру ЕКОМ Сергій Мусієнко у своїм виступі пропонував у якості такого проєкту узвядення під Барановичами монумента ахвярам Першої сусвітньої війни по прикладі лінії Сталіна. А підставою мав би стати факт, що у гэтых мясцінах неколі проходила лінія фронту, де полегли і шмат ахвяраў з 12-го австрійського корпуса. Професор Леонид Заіка быў бліжэйшым да сучаснасці і назваў тры галоўныя пункты, якія, на яго думку, могуць зацікавіць аўстрыйскі бізнес у Беларусі. Это нафтапрадукты, угнаенні, малако. На думку Заікі, калі сёння замежны інвестар разумна ўкладзе ў эканоміку Беларусі 20 тысяч еўра, то праз 7-8 гадоў гэта будзе мільён. Практычна ўсе ўдзельнікі канферэнцыі з аўстрыйскага боку дэманстравалі сваю дасведчанасць пра апошнія падзеі ў Беларусі. Спадар Дудлік, кіраўнік інфармацыйнага офісу Еўракамісіі ў Вене, ізноў нагадаў, што Еўразвяз чакае вызвалення Александра Казуліна і што патрабаванне вызвалення ўсіх палітвязняў не адклікаецца і не можа быць змененае. Ну і напрыканцы пра сімвалічны фон канферэнцыі. Размова пра шляхі кааперацыі і дыялогу праходзіць у будынку Аўстрыйскай дыпламатычнай акадэміі разам з выставай фотаплакатаў Алены Адамчык «Беларускі».
Звены перадавала Алена Ціханович. А я нагадаю, што прадстаўнікі Аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялог» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных установ Беларусі і супраць удзелу канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі. Тэма размовы – ваеннае супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы. Павел Казлоўскі таксама пракаментуе пытанне, зробленае сярод жанчын, як скарыць генерала. У Нязвіскім замку ў часе рэстаўрацыі разбурылі сцяну, якой 300 гадоў. Паводле навуковага кіраўніка рэстаўрацыі Сергія Друшчыца, сцяну проста разабралі, бо тэхнічны стан быў кепскі. Ці застанецца гэты замак помнікам ЮНЕСКА? А ў доследаў пра тое, што больш як 500 згвалтаванняў і каля 1500 забойстваў дагэтуль застаюцца нераскрытымі.